10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, emisija koja je posvećena regionalnim književnostima, postjugoslovenskim i balkanskim, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. oktobar. U današnjoj emisiji naši sagovornici bit će Miljenko Jergović, jedan od najvažnijih regionalnih autora koji živi u Zagrebu, i Dejan Matić, jedan od urednika izdavačke kuće iz Beograda Treći trg, s kojim ćemo razgovarati o novim izdanjima koje ova izdavačka kuća priprema za predstojeći sajam knjige u Beogradu, koji nas očekuje naredne nedelje, tačnije počinje u nedelju i trajaće cele naredne sedmice. U današnjoj emisiji naš glavni sagovornik bit će Miljenko Jergović, sa kojim smo nedavno razgovarali u Novom Sadu tokom trajanja Proza Festa. Inače, Miljenko Jergović je rođen 1966. godine u Sarajevu, živi u Zagrebu. Autor je 8 knjiga pesama, čak 23 knjige proze, dakle priča i romana, i 12 knjiga članaka, ogleda eseja, epistolarne prepiske, recimo dve knjige prepiske sa Svetoslavom Basarom, Tušta i tma, ili posljednje knjige eseja koje je objavljena prošle godine, baš u Beogradu, Autobus za Vavilon.
Figura savremenog pisca za čitaoca, šta ona predstavlja? Da li se on prihvata kao jedna subverzivna figura koja kritički osporava neke vladajuće ideološke paradigme, ili sa druge strane je više komercijalna figura koja govori priče koje odgovaraju uhu kako izdavača, tako i većini čitalaca? Eto, da pomenem konkretan primjer tvoje knjige Nezemaljski izraz njegovih ruku, gde si zapravo u prvi plan stavio ne samo Prvi svetski rat, nego figure revolucionara, pitajući se da li su oni više teroristi ili rodoljubi, pozivajući se na Vladimira Dedijera da su oni sve vreme i jedno i drugo, ma kako ih kasnije historiografije čitale. Ali kako to između subverzivnog i komercijalnog vidiš savremenog pisca, pa i svoju neku ulogu?
Pa najprije ovo drugo, dakle taj komercijalni aspekt, to je nešto o čemu nije pametno razmišljati. Pogotovo o tome nije pametno razmišljati iz perspektive malih jezika i malih kulturnih zajednica. O tome ako razmišljate, možete razmišljati jedino iz perspektive nekog engleskog jezika ili nekog španjolskog jezika ili nekog čak portugalskog jezika, u kojima prevlast velikih brojeva pruža mogućnost za neke projekcije velikih komercijalnih uspjeha. I onda možete raditi projekciju i stvarati fotorobot idealnog komercijalnog pisca i komercijalnog književnog dijela. Kod nas je to potpuno besmislena stvar, koja postaje besmislena i iz još jednog dodatnog razloga. Kako naša društva su zapravo radikalno osiromašila u odnosu na neki standard iz vremena Jugoslavije, kako su se naša društva primitivizirala. Književnost i čitanje nisu toliko izgubili na brojnosti. Nije toliko manji broj ljudi koji čitaju ili koji se bave književnošću, koliko su ti ljudi zapravo postali neka vrsta elite. Iz tog elitiziranja književnosti i čitanja je proizveden jedan vrlo zanimljiv i važan efekt, a to je da su u ovim našim zemljama često bolje prodavane i tiražnije ozbiljne knjige od takozvanih bestsellera i pogotovo takozvanih međunarodnih, od recimo bestsellera sa liste New York Timesa. To su najprominentniji, uglavnom idiotski primjeri komercijalne književnosti. Vrlo često se recimo događa da knjiga koja dobije, ili u pravilu se događa, koja dobije Ninovu nagradu, u Srbiji ima veći tiraž nego i jedan komercijalni bestseller iz te godine. Kako je do toga došlo? Ne toliko zbog značaja i popularnosti Ninove nagrade, koliko zbog elitiziranja cijele priče. Naprosto, potencijalni čitaoci, publika te visoko komercijalizirane književnosti jednostavno ništa ne čita, njima su i tabloidi previše. Dakle, o toj stvari mislim da bismo mogli prestati razmišljati. A što se tiče subverzivne uloge pisca i subverzivne uloge književnog teksta, jer sama uloga pisca kao građanskog lica je zapravo nešto što je danas vrlo problematično kao tema, jer pisci su danas manje značajni ljudi od bilo koje posvuduše, bilo koje starlete, bilo kog lokalnog razbijača, fudbalera nižerazrednog kluba ili prodavača cipela, tako da je bez veze o njima govoriti kao o nekim pokretačima bilo kakve subverzije. Ali samo književno djelo, naravno da ima subverzivni potencijal, i zapravo ako nema tog subverzivnog potencijala, onda najčešće književno djelo kao takvo nema nekog naročitog smisla. Pogotovo u našem slučaju, dakle, nije ni komercijalno, neće se nešto naročito prodat, a ne djeluje na razaranju tvrdog kamena u glavama ljudi. Opet samo u glavama čitalaca, što je također važno napomenuti. Jer je problem sa subverzivnim djelovanjem književnog djela je uvijek u tome što književno djelo djeluje samo na one koji ga čitaju i ni na koga drugog. A u društvima gdje je čitanje elitizirano na način na koji je elitizirano u našim društvima, u tim društvima je i samo čitanje već neka vrsta subverzivnog čina. I ta elita koja čita je zapravo najčešće subverzivna elita. Bilo bi, recimo, među čitajućim ljudima zanimljivo napraviti istraživanje njihovih, kako bi se to reklo, glasačkih preferencija. Mislim da bi rezultati bili potpuno šokantni. Ja mislim da glasači vladajućih partija u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ništa ne čitaju. I da je to, između ostalog, problem ne samo tih glasača i njihovih partija, nego da je to, nažalost, problem i današnjeg izdavaštva, današnje književnosti, svih današnjih razgovora o knjigama i književnosti. Što mi zapravo razgovaramo o nečemu što je potpuno i zastrašujuće elitizirano.
Dobro, samo što književnost koju ti pišeš i predstavljaš svakako nije vrhunac simbolističke ili lar por lar književnosti kao kula bjelokosna, nego se tekako direktno upisuje ono što je društveni i istorijski kontekst. I mnogo tvojih knjiga za svoju temu i način na koji su napisane zapravo su u svom trenutku i svom društvu i svojim čitocima ponudili jednu sliku koja, s obzirom na to da je izazvalo polemičke note, prašinu, prihvatanje, je bilo, rekao bih, potrebno od Rute Tanenbaum pa do poslednjih knjiga. Koliko u tom smislu, i s obzirom da naša društva još nisu izašla na kraj sa 90. i kulturom sećanja, koliko je to i dalje inspirativno za tebe kao pisca da dok pišeš i sećaš se ne samo 90. nego i 20. veka, daš jednu sliku, jedan narativni konstrukt, jedno književno delo koje će i na tom planu ne reći nešto novo, nego se izboriti za jednu istinu i, po znacima navoda, neku normalnost. Ili tvoj pristup nema veze sa tim upisivanjem u kontekstu?
Najprije, ja kao možda i kao svaki pisac, pišem one knjige koje bi volio čitati. To je jedna stvar. Drugo, ja ne vjerujem da pisanje, pogotovo pisanje proze, ali ne samo proze, ima nekog naročitog smisla ukoliko neće biti pisanje o stvarima o kojima se, da se paradoksalno izrazim, ne može pisati ili ne smije pisati, ne u smislu neke političke zabrane, nego u smislu neke moralne, emocionalne, unutrašnje ili vanjske zabrane. I naravno da je kontekst svijeta, da je kontekst vremena, kontekst epohe u sve to direktno upisan. I naravno da je sve to skupa, nekad je to bila moderna riječ, da je krajnje razarajuće. da služi između ostalog unutrašnjoj potrebi čovjeka za stvaranjem drugčijeg svijeta, ako nije moguće nigdje drugdje, a ono stvaranje drugčijeg svijeta u samome tekstu. Naravno da to niti je LARP, urlartizam, niti ima takve ambicije, niti u krajnjoj liniji, niti u današnjem vremenu ima prostora za LARP, urlartizam. Tog prostora nema ne zato što čovjek ne bi mogao stilizirati lijepe i prazne stihove ili rečenice, nego tog prostora nema zato što je najveći dio javnoga, pa skoro bih rekao i intimnog našeg prostora, potpuno zagađen i opsjednut raznim oblicima larpurlartizma. Čini mi se da je jedno od osnovnih sredstava kapitalističke vladavine nad našim svakodnevnim životnim interesima, nad našim intelektom, nad našim emocijama, zapravo larpurlartističko. Uzmi tu sve luđu i luđu tradiciju beogradskih tabloida, bezbrojnih, režimskih, a izgleda i antirežimskih, jer postoji neki tabloidi koje vlast ne voli, a za koje meni nije sasvim jasno zašto su oni takvi, a oni drugi onakvi. Kad se uzme taj Informer, kad se uzme Kurir, pa kad se to malo prelista i pogleda, o hrvatskim novinama da i ne govorimo, iz toga izbija jedan potpuno sintetički, nestvaran, nepredmetan, nematerijalan svijet. I njihove uvrede su kao neka slika Doriana Greja, kao nešto što je potpuno, što lebdi nekih pola metra iznad zemlje. I to je, što bi se reklo, odlijepilo od stvarnosti. To je stvarno larpurlartizam. Isto ko što je Beograd na vodi jedan potpuno veličanstveni larpurlartistički projekt u vezi kojeg postoji samo jedan problem, a to je što takve stvari ostaju zauvijek. Bilo bi divno kad bi to moglo biti jedan veliki društveni eksperiment, pa šta košta da košta.
Ako se ne zaustavi na pola kao skadar na Bojanu. Miljenko, još jedno pitanje za tebe, jedan važan fenomen koji sam primetio možda kao tendenciju u tvojoj novijoj prozi, odnosno stvaralaštvu, ali generalno na ovim našim scenama, to je da se, ne samo posljednjih godina, ali nekako mi je to naglašeno, se briše razlika između književnosti i vrsta koje nisu njoj pripadali, bilo da je to biografija, istoriografija, publicistika ili esistika, da sve to postaje jedno. To me onda vratilo na onu čuvenu Aristotelovu definiciju o tragediji. Ako je to tako, onda književnost počinje da bude neko svedočanstvo. Naravno da se ono uvijek pozivalo i na dokument, i na fakte, i na lično sećanje, i sećanje drugih, to je u redu kao građu, kao materijal. Ali sada, i tu bih uzeo možda kao paradigmatično tvoju knjigu Sarajevo plan grada, kao da se pripovedaju činjenice, a onda se u prvi plan stavlja pitanje istinitosti i pouzdanosti pripovedača, odnosno onoga koji svedoči, a u drugi plan dolazi nešto je forma, kompozicija, kvalitet i slično. Postavljam pitanje sa stanovišta posljedica brisanja tih razlika, sada je sve na kraju roman, ako to izdavač ili autor proglase ili stanu iza toga, onda s jedne strane sve postaje moguće, kao kod Dostojevskog, ako Boga nema, ako kriterijuma nema, ako standarda nema, sve moguće. S druge strane, ako se fikcija sklopi sa fakcijom, onda pisac postaje i biograf, i istoriograf, i publicista. Da li uopšte vidiš tu granicu i kako gledaš na to da se književnost jako približila faktima i istoriografiji?
Ne. Prvo, ja mislim da se to ne događa sad prvi put, nego da se to događalo i u 19. vijeku. Ako se Rat i mir malo drugčije čita, Rat i mir može zvučati kao historiografsko-publicistički izvještaj o jednom ratu. I ne samo Rat i mir. To je jedno. Druga stvar, je li nešto fikcija ili nešto nije fikcija? Nije određeno time je li u stvarnosti postoji neki lik koji se zove onako kako se zove lik iz teksta, niti je određena time da li su se u stvarnosti neke stvari dogodile tako da čitalac može reći aha, ovo je onako kako se dogodilo u stvarnosti. Dakle, izmišljenost priče nije nikakav kriterij fikcije. Nešto je fikcija ako je stilizirano u fikciju, bez obzira na to da li se dogodilo ili se nije dogodilo. Sarajevo plan grada je na takav način nepouzdan tekst. U tom tekstu je pouzdano samo to da su se te ulice tako zvale. Sve ostalo je krajnje problematično. I postoji na onim žutim stranicama spiskovi nekih ljudi koji su bili sarajevski advokati, sarajevski liječnici, zanatlije, ne znam šta. Ti spiskovi su, recimo, pouzdani. Ali ništa dalje od toga i mimo toga nije pouzdano. I moglo se reći da to nije Sarajevo plan grada, nego se izmisli ime nekog grada i promijene se još neki unutra nazivi i toponimi i onda bi to kao bila izmišljena stvar. E pa to baš nije tako. To je jedna strana priče. Postoji tu i jedna druga strana priče koja je meni puno važnija. Stvarnost, koji je problem stvarnosti i fikcije? Koji je problem prenošenja stvarnosti u fikciju? Najveći problem se sastoji u tome što je stvarnost neuvjerljiva. Većina događaja, okolnosti, činjenica iz stvarnog života su za fikciju potpuno neupotrebljive. Jednostavno zato što su krajnje neuvjerljive. Ono što se zaista ljudima događa izvan prostora književnog teksta, izvan prostora fikcije. Zato je i onaj termin stvarnosne proze krivi i nemoguć. Stvarnosna proza je paradoks. Ne može nešto biti stvarnosna proza. Kad Knausgård piše ono što piše, čitalac ima utisak da on piše činjenice iz svog života i ništa drugo. Ali to je iluzija. Iluzija koju je pisac stvorio u svom čitaocu i kod njega je ta iluzija za to njegovo šestoknjižje osnovni alat za proizvodnju napetosti unutar teksta i na kraju krajeva za proizvodnju teksta samog. Ali neozbiljno je vjerovati da je on stvarno doživio ono što piše. Ali nije problem sa temom, sa probijanjem takozvane stvarnosti u fikciju, a pogotovo nije problem sa biografijama, ni sa autobiografijama, ni sa onim drugim biografijama, jer sama biografija je jedan od najstarijih romanesknih podžanrova. I neki od nama dragih pisaca 20. vijeka su zapravo bili biografi. Stefan Zweig je se bavio sa dvije vrste teksta, ili je bio biograf, ili je pisao autobiografiju. Ništa on drugo nije pisao. A ono što je on pisao je bilo na takav način stilizirano da je to velika i važna književnost našeg vremena.
Yeah.
susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Nastavljamo razgovor sa Miljenkom Jergovićem o njegovoj prozi i odnosu fikcije i stvarnosti.
Zašto bi jedan pisac koristio ime i prezime osobe ili ličnosti koje stvarno postoje ili koja je istorijska ličnost, stavio i reference koje su proverljive i koje su takođe faktografski zasnovane i onda na kraju taj svoj narativ, bez obzira kako on bio stilizovan, nazvao roman, a ne nekom drugom književnom ili neknjiževnom vrstom, nefikcionalnom vrstom. Evo, konkretan primer, Vrijeme koje se udaljava Mirka Kovača, koja je jedna klasična, nedovršena autobiografija, koja se tek na kraju, kada se pročita i pogovor Filipa Davida, shvati da se to ne može nazvati autobiografijom, zato što ona počinje jednom izmišljenom epizodom koja se nije desila. I kako ćemo da nazvati to delo?
To je dobro i važno pitanje. Vrijeme koje se udaljava nije roman. Vrijeme koje se udaljava je knjiga. Ja se inače volim igrat pod naslovima i volim izmišljati žanrove i to bi jednostavno zabavljeno. Napisat ono reportaža, putopis, ali ovo s romanom, tu se slažem, to nije dobro zato što vrlo često zbunjuje i radi nered, radi problem. Ali se treba onda upitati zašto je do toga došlo. Pa zato što je roman kao takav fetišiziran kod nas. I stvoren je taj neki kult romana kao književnog nadžanra, kao vrhunca pisanja kao takvog. I onda se naravno sve u razne svrhe pokušava proglasiti roman. A to je posebno šteta, jer istovremeno mi živimo u doba kad su zapravo najbolje knjige savremene književnosti, ne toliko domaćih koliko stranih, su zapravo knjige hibridnih žanrova, knjige bez žanrova, knjige kojima bi najbolje stajao pod naslov knjiga. Vrijeme koje se udaljava je knjiga. To nije ni autobiografija, to nije ni roman, to je ponajmanje nedovršeni roman, kao što se htjelo reći. To je knjiga. Dobra književnost ne laže. Ali pisci dobre književnosti često se služe građanskom laži da bi stvorili dobru književnost. Kovač je, između ostalog, koristio, pored mistifikacija, i građanske laži da bi stvorio dobru književnost.
Mi u tom nemamo pojma sve do pogovora i ne bismo ni znali da on nije unet u tekst. I mogli bismo da steknemo povjerenje da je to nešto što se zaista desilo. Također se ne slažem, recimo, da tvoju knjigu Otac, koja je objavljena Beograd u Rendeu, se doživljava pre svega kao roman i ne slažem se ni da se takozvani roman Dragana Velikića, koji je dobio i drugu Ninovu nagradu, takođe smatra kao roman, gde on pominje direktno i eksplicitno epizode iz privatne porodične biografije i života.
Što se tiče oca, ja sam tu prilično, kako bi se reklo, prilično nezainteresiran. Otac je knjiga. Islednik je roman. Zato što su ono što ti nazivaš stvarnim epizodama ili epizodama iz stvarnog građanskog života,
oni su prikazani sa takvim imenima, takvim.
Šta ti znači imena? Pa može pisac ono isključivo pisati o stvarnim osobama. To jest zlorabeći imena stvarnih osoba. Ja to recimo vrlo često radim. Ja sam svoje bližnje u velikom broju knjiga koristio kao liko. U Mami Leone se moji bližnji pojavljuju pod svojim imenima i prezimenima. I pojavljuju se u situacijama u kojima nikad u životu nisu bili. I oni su tad još bili živi i morali se s tim pomiriti. To je jednostavno tako. Ja ne želim izmišljati imena likova koji već imaju svoja imena. U Velikićevom Isledniku, na drugi način, u drugom obliku, manje više imaš to isto. Ništa drugo. To je, za razliku od oca, s kojim je problem, što zapravo, to je knjiga koju je pisac, to jest ja, pokušao stilizirati kao fikcionalni tekst, ali to nije fikcionalna knjiga. Islednik je fikcionalna knjiga i fikcionalni tekst.
To se ne bismo sasvim složili, ali navešću još jedan primer koji pokazuje na koji način se fikcionalni tekst doživljava kao stvarni, budući da je taj pisac završio na sudu. Dejan Vukićević, njegova priča se zove Pingović, u pitanju je poznati glumac Narodnog pozorišta Boris Pingović, koji je bio njegov komšija. opisana je situacija koja se delimično poklapa sa njihovim razmiricama kao komšije, ali su uneti detalji koji i njegov i lik tog komšije predstavljaju na drugi način, kako se i pisac branio pred sudom. Dakle, on je tu imao jasnu fikcionalnu nameru i na pitanje sudije zašto je zadržao realno prezime, on je rekao zbog zvučnosti. Nije pomenuo Ingardena, a mogao je, to bi mu dalo na knjižno-teorijskoj težini, ali to je sasvim legitimno. Ali ovde ja ne prepoznajem takvu fikcionalnu nameru, sem u tome da se predoči jedna biografija koja ne želi da se drugačije stilizuje nego kao privatna, porodična biografija. Ja u tome onda ne vidim fikciju.
Ja mislim da ti odbijaš vidjeti fikciju naprosto zato što ti prethodno nešto znaš o Draganu Velikiću i što ti prethodno nešto znaš o toj biografiji. I onda svoje znanje, svoje, što bi se reklo, povlašteno znanje upisuješ u samo čitanje teksta i u sam tekst. Zaboravi ti to što to znaš. Ti to čitaj kao goli tekst, kao da si Japanac koji čita tekst srpskog pisca. I pogledaj da li tebi tu činjenice iz stvarnosti razbijaju iluziju fikcije.
Da, s tim što ja pravim razliku između ruskog prozora i islednika. U ruskom prozoru su takođe detalje njegove privatne biografije, ali nisu predočeni na taj način. Odnos naratora, recimo,
Na svaki način su skriveni. I da. To je ono što u ruskom prozoru meni i nije baš toliko drago, jer nisam baš u stanju reći zbog čega su skriveni. I šta je samo književno djelo dobilo tim skrivanjem. Da se opet vratimo Kovaču. On nikad to nije skrivao. Recimo, u Kovačevim romanima imaš još od jako davnih vremena pojavu lika koji se zove Miro Glavurtić, kojeg on zloupotrebljava na sve moguće načine. Zlo upotrebljava, ovo zlo koristim sa simpatijom i bez negativne konotacije i sa divljanjem svake vrste, ali to je legitimna stvar. Zašto on to ne bi radio? Zašto bi on sakrivao tu stvar? Zašto bi on liku davao drugo ime samo zato što će čitalac imati problem sa stvarnim imenom? Ja mislim da su to jednostavno stvari koje ne treba raditi, koje za cijelu stvar nisu presudne, nisu bitne. Ono što tebi smeta, opet se vraćam na to, je, ja mislim, nešto posredu. Ja mislim da tebi zapravo smetaju loše stilizacije i da tebi smeta to što književnost masovno postaje u negativnom smislu riječi prizemna. To je kao pojavljivanje, to se sigurno sjećaš, mikrofona u kadru. To je nekad u vrijeme tradicionalne filmske tehnike bila česta stvar. Trifoe u jednom svom filmu se tim poigrao pa se krenuo pojavljivati mikrofon u kadru, onako namjerno. I to je zgodna igra. Ta igra se može i ponavljati, ali to je igra samo ukoliko je mikrofon u kadru namjerno. Ne može se stil stvarati na osnovu slučajnog pojavljivanja mikrofona u kadru. Tako i sa ovim presađivanjem stvarnih likova, stvarnih situacija. Ukoliko je to izvedeno na takav način da ne narušava iluziju fikcije, onda je to okej. To ti je kao, otprilike, iz moje perspektive, kao pitanje umjetničkog performansa. Mislim, neki dan je neka budala fizički ulje na platnu, napala Marinu Abramović. I onda je, mislim, kreten to pokušao proglasiti za umjetnički čin. Umjetnički čin je kad ti sebe udaraš platnom po glavi, ali drugo, ne smiješ udariti platnom po glavi i gotovo. To nije umjetnički čin. To, što bi se reklo, izlazi izvan okvira. Ovde, kad je reč o književnosti, izvan okvira izlazi ono što prestaje biti književnost, što prestaje biti književni tekst, što prestaje biti romaneskni tekst, ali ne zato što faktografski odgovara okolnostima stvarnosti, nego zato što nije stilizirano u skladu sa književnim tekstom i sa jednostavno zakonitostima književnog teksta.
Hvala ti na ovom razgovoru i na ovoj razmeni mišljenja na ovogodišnjem Prozafestu.
Super, hvala tebi.
Čuli smo razgovor sa Miljenkom Jergovićem, koji je vođen u Novom Sadu, a pod za razgovor je bila njegova proza i pogledi na odnos fikcije i nefikcije, odnosno književnosti, kulture i društva. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our features where they had to go.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug, samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju svog sagovornika Dejana Matića, urednika izdavačke kuće Treći trg iz Beograda, a povodom nastupa ove kuće na predstojećem sajmu knjigu u Beogradu, pa Dejane, za početak, zdravo ili dobar dan?
Zdravo i dobar dan.
Kako dočekujete ovogodišnji sajam knjiga, kao i do sada, dakle regularno ili nestrpljivo, s obzirom na ono što ste pripremili?
I nestrpljivo i sa velikim uzbuđenjem. I zbog onoga što je pripremljenog i zbog onoga što je u završnoj fazi priprema, pre svega mislim na, da kažemo, prateći festivalski program tokom sajamske nedelje, pored niza promocija novih izdanja i nekih ovogodišnjih koji su ili dobili neku nagradu za prevod kao knjiga Gustava Adolfa Bekera u prevodu Biljana Isailović, nagradu Radoje Tatić, tako i onih knjiga koje će izaći za sajam ili tokom sajma. Dakle, imat ćemo te promocije, a imat ćemo i drugo izdanje Festivala literature Evropskog Mediterana. Kao što neki vaši slušalci možda se sećaju, prošle godine u isto vreme imali smo u više navrata na Radio Beogradu temu Festivala literature Evropskog Mediterana ili FLEMA, koji je tada okupio četvoro kiparskih autora i nekoliko autora iz sa prostora bivše Jugoslavije, da tako kažemo. Ove godine imat ćemo u okviru drugog izdanja dvojicu kiparskih autora, zatim jednog autora iz Slovenije, nekoliko iz Hrvatske, jednog iz Bosne, nekoliko opet naših.
Sad si pomenuo festival, s druge strane tu je vaša produkcija, s treće nastup na sajmu knjiga. Koji je procenat knjiga koji zapravo odlazi na takozvanu regionalnu produkciju? Pomenut ćemo kasnije konkretno i koje su te knjige, pomenut ćemo naravno i koji će se autori doći, da kažemo i to da je Treći trg poznat kao jedna profilisana izdavačka kuća koja je posvećena domaćoj književnosti, pre svega poeziji, regionalnoj i od godine do godine, u zavisnosti od vaših interesovanja i prevodima sa strane književnosti. To je ponekad usklađeno sa gostima sajma knjiga, a ponekad ide i nezavisno od toga. Ali kako ste podelili, dakle, koliko ide na domaće autore, koliko na regionalne, a koliko na strane?
To se menjalo tokom godina, naravno. Međutim, posljednje tri godine, ajde da kažemo, možda se povećava procenat domaćih i regionalnih autora. Kad kažem regionalni, mislim pre svega možda na i neprevodne iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i Slovenije i drugih zemalja regiona koje u prevodu objavljamo, kao što su makedonski autori, na primjer, ili rumunski, a uz podršku mreže Traduki. To je jako važno. Za prevod je uvek važno kako obezbediti sredstva za prevođenje, jer naravno ne može se očekivati da će neko, bez obzira na godine iskustva, da prevede knjigu gratis. Znači, treba napraviti neku konstrukciju, posebno kad je u pitanju poezije, jer se ne može očekivati neki finansijski feedback od same prodaje. S druge strane, u zadnje dve godine smo dosta pažnju dali i književnosti, grčkoj književnosti sa Kipra, zbog projekta koji je podržan od strane Kreativne Evrope, prevodilačkog programa. Taj projekat se zove Grčka književnost sa Kipra srpskom jeziku, obuhvata 10 knjiga. Mi smo prošle godine objavili 4, sada do sajma će izaći još 5 i do kraja godine 10 knjiga. Tako da procentualno može se reći da, ajde da kažemo, u odnosu na ranije je bilo 80% su prevodi iz različitih zemalja. Sada ti prevodi i dalje imaju značajan udeo, možda 70%. Malo se povećava broj pisaca, autora iz regiona, posebno od ove godine kada smo naš konkurs proširili na region, konkurs za poeziju u dve kategorije, prva i druga knjiga, i pokrenuli konkurs za prozu u toj kategoriji. Znači, gosti iz regiona tokom sajma, FLEM će trajati od 24. do 26. oktobra, ali i pre samog FLEM-a i posle FLEM-a će biti promocija. Imaćemo, dakle, ajde da kažemo i o kojim autorima tu reč. Pre svega da se prisjetimo hrvatskih autora Lidije Deduš sa knjigom Apartidi i druge čude ličnosti i Hrvoja Tuteka sa knjigom Smrti druga istraživanja. Oni su pobednici prvog našeg regionalnog konkursa za poeziju. Zatim imat ćemo kao gosta Emilija Đukića, reći o knjizi Pregaženi ježevi, autora iz Mostara. Od novih iz Hrvatske imaćemo Nevu Lukić, srpsko izdanje zbirke priča More i zaustavljene priče, i slovenačkog pesnika i proznog pisa i eseistu Roberta Simonišeka, kome ćemo objaviti zbirku Se obe u prevodu Jelena Ivanišević, to je, da kažemo, srpska premijera ovog autora iz regiona. Sa Kipra nam dolaze dva Jorgosa, Jorgos Hristodulidis, koji je bio gost pre dve godine našeg festivala, njegovu zbirku pesama iz ranjavane zone prevela je Aleksandra Milanović, a drugi autor je Jorgos Haritonidis, prozni pisac, i njegovu zbirku priča Sećanja puna koštica prevela je Zorka Šljivančanin. Kao što smo više puta ispominjali, da posebno kad je u pitanju proza kiparskih autora koje objavljujemo u ovom, da kažemo, korpusu projekta Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku, sve te knjige su obeležene političkim istorijskim događajem iz 1974. turskom invazijom i raznim vidovima posledica tog događaja na, pre svega, grčko stanovništvo na Kipru, tako da su i ove knjige, posebno možemo reći ova zbirka priča Sećanja puna koštica, upravo obeležene tim sećanjima na tu traumu. Pored ovih knjiga u pripremi su i još tri knjige sa grčkog jezika kiparskih autora. Najpre da spomenemo dve knjige autorke Marije Joanu, zbirka Kazan, u pitanju je proza ili može se reći i poetska proza, dakle zbirka Kazan, i Džinovski pad jedne trepavice. Ove knjige sa novogrčkog prevoda Saša Đorđević, i mi ćemo veću pažnju ovim knjigama posvetiti i posle sajma, posebno u maju kada očekujemo i dolazak autorkin. Pored toga objavljujemo zbirku priča, ona je kiparska autorka mlađe generacije, dakle rođena 82. godine, Loize Papaloizu, Ugrožene vrste, tu je vrlo zanimljiva, sam naziv već upućuje na taj kontekst kiparskog pitanja ili kiparskog problema. Tu knjigu je zbirku priča prevela Tamara Nosunjin, tako da i o toj knjizi će možda više biti tokom narednih meseci uz prisustvo same autorke.
Dene, još bih te pitao konkretno, pošto na neki način najavljujemo i događaje na sajmu knjiga, dakle vezano za nastup autora koji će biti vaši gosti, gde će oni nastupiti, ko će s njima razgovarati, dakle da li će se to odvijati na samom sajmu ili i u nekim drugim prostorima u gradu?
Da, to je takođe važno pitanje. Većinom će program biti na samom sajmu od ponedeljka do subote u raznim terminima, tako da to će biti dostupno i naravno svim zainteresovanim na samom sajmu i na sajtu sajma i na našem sajtu. Uglavnom, gotovo svim programima će učestvati neko iz redakcije Trećeg trga, najčešće ja, ali tu će biti i, da kažemo, mlađi kolega. Pored samih autora i prevodilaca učestvuće i Tamar Krstić kao književni kritičar. Ono što je važno, imamo tri večernja programa od 24. do 26. Dakle, tri večeri za redom od 19 časova, programi Flema, najpre u sredu 24. u KC Gradu, sledećeg dana u klubu Zaokret i završni program u novootvorenom Krokodilovom centru. Tu će, pored gostiju iz inostranstva i regiona, učestvovati, i ono što je važno da ne zaboravim, dakle, i autori iz nove premije za sajam, da kažem, najavljene biblioteke Proza. To je naša nova konkursna biblioteka za prozaiste, koju smo odabrali četiri rukopisa. U kategoriji prva knjiga proze, to su kratke priče Nemanje Kuzmanovskog, prva je knjiga, pa nije poznat naš autor, koji živi u Madridu pod nazivom Bagatele, jedna ovako kombinacija od harmsonskog apsurda do nekih zanimljivih tradicija društvene satire. Pored toga, nova prozna knjiga Jane Rastegorac Vukomanović Pust, Daniele Repman, prva, čini mi se, prva knjiga priča Kvadratno disanje, i roman Milana Kovačevića Neživoti istučenja. Važno je da spomenemo da, eto, budući da smo uglavnom, kao što si rekao, prepoznati kao neko ko se bavi poezijom, eto, sada dajemo neki mali doprinos i aktualnoj, savremenoj, domaćoj i regionalnoj prozi.
Važno je, dakle, da kažemo i da podsjetimo da će se ove knjige moći naći na vašem štandu, na sajmu knjiga i na vašem sajtu, kada će čitaoci i naši slušalci moći da sretnu i vaše autore. Dejane, hvala ti na ovom gostovanju.
Hvala srčno na pozivu i pozdrav tebi i vašim slušalcima.
naš sagovornik Dejan Matić iz Trećeg trga. Mi smo dali osnovne informacije o novim izdanjima ove izdavačke kuće kao i o njihovom nastupu na predstojećem sajmu knjige u Beogradu. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 17. oktobar. Naši današnji sagovornici bili su Miljenko Jergović, pisac iz Zagreba, i Dejan Matić, pesnik i izdavač iz Beograda, koji govori o novoj izdavačkoj produkciji kuće Treći trg. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, a Milenko Mičanović, tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.